Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 2017 году Газпром плануе павялічыць транзіт газу па Беларусі. На месца віна чарніла з новага году мае прыйсці чарніла люкс. У сталіцы сёлетніх дажынак зачынілі на рамонт недавно пабудаваны галоўны аб'ект фестывалю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы затрымалі на заходнім беразе Ярдану 55 палястынцаў, падазраваных у экстрэмісцкай дзейнасці. У заяве камандавання войска Ізраілю з гэтай нагоды адзначаецца, што затрыманне зроблены, каб не дапусціць пранікнення тэрарыстаў на ізраільскую тэрыторыю, падтрымліваць бяспеку. Учора ў Тель-Авіве 15 чалавек былі паранены пры выбуху бомбы, закладзенай у пасажырскі аўтобус. Паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас цяпер дзейнічае замірэнне, пры пасярэдніцтве Егіпту і США. Дамоўленасць аб спыненні агню была дасягнутая пасля 8 дзён узаемных абстрэлаў, ахвярамі якіх сталі не меней як 160 палестынцаў і 5 ізраільцаў. Сотні людзей былі параненыя. У Сырыі ад сакавіка мінулага году, калі ў краіне ўспыхнулі пратэсты супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, колькасць ахвяраў узброенага супрацьстаяння дасягнула прыкладна 40 тысяч, паведамілі ў чацвер сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Лондоне. Пры гэтым, як адзначыў кіраўнік праваабарончай групы Рамі Абдэль Рахман, каля 28 тысяч забітых, гэта грамадзянскія асобы. Паводле ягоных словаў, сабраныя звесткі не ўлічваюць зніклых людзей, якія на дадзены момант тысячы. Паўстанцы, якія супрацьстаяць войскам Асада, заявілі ў чацвер, што ім удалося захапіць вайсковую базу ў горадзе Маядын. Актывісты апазіцыі таксама цвердзяць, што кантралююць важны нафтаздабыўчы рэгіён паміж горадам Дейр-эз-Зор і ўчасткам мяжы з Іракам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала здзіўленне і шкадаванне ў звязку з тым, што ў Афганістане за 2 дні былі пакараныя смерцю 14 асуджаных. Праваабаронцы адзначаюць, што ў апошнія гады афганскія ўлады пазбягалі прывядзення ў выкананне смяротных прысудаў. Талібы, з якімі афганскія ўлады спрабуюць наладзіць мірны дыялёг, папярэдзілі Кабул аб захадах у адказ, калі сярод пакараных апынуліся іхныя прыхільнікі. 6 сусветных дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах дзеля ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы, зацікаўлены ў тым, каб новы раўнд кансультацыі з Іранам быў арганізаваны як мага хутчэй. Пра гэта заявіла прэсавая служба вярхоўнага прадстаўніка еўрапейскага звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон з нагоды сустрэчы групы міжнародных пасярэднікаў, якая адбылася ў сераду ў Брусэлі. Новым генеральным дырэктарам брытанскай тэлерадыёкарпарацыі BBC прызначаны Тоні Хол, які ачольвае цяпер каралеўскі оперны тэатр Ковент Гардэн у Лондоне. Перш чым стаць дырэктарам Ковент Гардэна, Хол на працягу 10 гадоў кіраваў службай навінаў BBC. Яго папярэднік на пасадзе гендырэктара карпарацыі Джордж Энтвісл падаў у адстаўку на пачатку гэтага месяца ў звязку са скандалам, звязаным у выхаду ў эфір неправеранай інфармацыі. Тоні Хол прыступіць да новых абавязкаў на пачатку сакавіка. Вы слухалі